Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek otrokom katoliške akcije: ne izgubite sposobnosti čudenja. Sveti oče zapornikom v Firenci: vedno zaupati v Boga, dobrega in usmiljenega očeta. Papež Frančišek: balinanje, zdrava igra družbenega prijateljstva. Kardinal Krajevski v Ukrajini: o Božiču poklanja mobilno bolnišnico. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija z naslovom Vrata za čudenja.
Sveti oče je v petek 20. decembra v tradicionalno audienco pred Božičem sprejel otroke katoliške akcije. V nagovoru se je zaustavil ob geslu, ki jih v letošnjem letu spremlja na njihovi poti formacije. To je odriniti na globoko. Papež je poudaril, da te besede spominjajo na prve Jezusove učence, ki so bili ribiči, on pa je iz njih naredil ribiče ljudi. Navzočim na audienci je zato spregovoril o dveh podobah. To sta lov in čudenje. Prva, lov. Biti ribiči ljudi. Kaj to pomeni? Ali morda ujeti ljudi? Mogoče z uporabo sodobnejših mrež? Gospod gotovo ne želi tega. Bog ne želi nikogar ujeti, saj spoštuje našo svobodo. Namesto tega ponuja vsem svojo ljubezen in zveličanje, ne da bi karkoli zahteval v zameno in brez izjeme. Z nami podeli svoje veselje, da je očetov ljubljeni sin. Ali veste, nam pravi Jezus, jaz imam čudovitega očeta, ki ljubi vse, brez meja. In želim, da bi ga spoznali tudi vi, da bi bili srečni z menoj. Jezus naredi ribiče ljudi na ta način, tako da jih okuži z veseljem in čudenjem svoje ljubezni. Čudenje je bila druga beseda, o kateri je sveti oče razmišljal v svojem govoru. Otroka je vprašal, če so že videli ljudi, ki so zdolgočaseni. Dodal je, da so takšni prav zato, ker se ne znajo več čuditi.
Natale è un momento davvero speciale in questo senso.
Božič je v tem smislu resnično poseben čas. Ulice so polne lučk. Ljudje si izmenjujejo darila, bogoslužje je obogateno s pesmimi in čudovitimi glasovi. Otroci in mladi katoliške akcije pridejo sem in zapojejo. Vse je lepo, mar ne? Pomislimo na jaslice. Koliko čudenja je v njih. Pastirji, trije kralji in druge osebe svojimi začudenimi obrazi obkrožajo votlino in vključijo celo živali in celotno pokrajino, kakor da bi bili na velikem praznovanju. Ustavite se pred enimi jaslicami in si jih dobro oglejte. Nato pojdite do drugih in si jih dobro oglejte. Vseh je raznolikost. Neapeljske jaslice so čudovite, vendar pa v nobenih ne manjkajo Jezus, Marija in Jožef. Tista ljubezen z veliko začetnico, ki nam jo je poslal Bog in kateri Marija in Jožef pomagata rasti. Zatem je papež Frančišek otroke spomnil, da to ne velja samo v božičnem času, ampak vedno.
Tutta la nostra vita, infatti, è un dono straordinario.
Vse naše življenje je namreč izreden dar. Vsak izmed nas je edinstven in vsak dan je poseben, kakor je rad rekel blaženi Karel Akutis, ki bo kmalu razglašen za svetnika. On je rekel, biti moramo originali, ne fotokopije. In koliko je ljudi, ki niso sposobni biti originalni? So fotokopije. Danes ljudje počnejo določene stvari zato, ker tako piše v časopisu ali pa iz navade. In Božič je za mnoge ljudi fotokopija mnogih stvari in ne srečanje, ki vsako leto v naše duše in srca prinaša novost. Poglejte jaslice. Poglejte Marijo, Jožefa in dete, tri kralje, pastirje, ponižne ljudi, ki gredo pogledat Jezusa. Naučimo se, da ne bomo imeli nikoli ničesar za samoumevno, zlasti ljubezni. Ljubezni Boga in ljudi, ki jih srečujemo. Vse stvari in ljudi okužimo s svojim čudenjem. Od hiše do hiše, od župnije do župnije, od mesta do mesta, od države do države. Tako bomo širili srečo, zaupanje in čudenje. Božič je vesela novica. Ne gre za to, da imamo obilno večerjo in nič več. In nič več. Lepo je imeti večerjo, biti skupaj z družino. Vendar pa so pomembne tudi druge stvari. Gleda se jaslice, se gre v cerkev. To je praznik, ki je v korenini naše vere. Otroci so na srečanje s papežem prinesli tudi darove za pomoči potrebne, zato jim je položil na srce še eno priporočilo, ki ga pogosto ponavlja. Kadar vidite pomoči potrebne otroke oziroma ljudi, jih poglejte v oči in se dotaknite njihove roke, ko dajete miloščino. Bodite jim blizu. S tisto bližino, ki jo lahko da samo ljubezen. Marija in Jožef sta bila v stiski. Kdo izmed vas gre rodit tja, kjer se je rodil Jezus? Vedno se gre v bolnico ali domov. Jezus pa se je rodil tam, v hlevu. Bila sta revna, bila sta v stiski. Ne pozabite na otroke v stiski, poiščite jih. Podarite jim svojo ljubezen, svojo družbo in jim pomagajte. Všeč mi je, da ste prinesli darove za revne. In spodbujam vas, da bi bili vedno blizu v molitvi in karitativnosti tistim, ki trpijo. Številnim otrokom, kot ste vi, ki trpijo zaradi lakote, vojne, bolezni. Glede vojne, naj vam povem, da prihajajo otroci iz Ukrajine, ki so jih odpeljali iz te strašne vojne. Ali veste, da so se pozabili smejati? Ne znajo se smejati. Pomislite na te otroke, na te mlade. Na ta način boste postali odmev pesmi angelov. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.
Sveti oče se s kratkim sporočilom obrača na zapornike firenškega zapora Soličano in jim zagotavlja svojo človeško in duhovno bližino. Vabi jih naj vedno zaupajo v Boga, dobrega in usmiljenega očeta. Papeževo sporočilo je zapornikom prebral kardinal Ernest Simoni ob koncu maše, ki jo je 19. decembra v zaporu Soličano daroval firenški nadškof Gerardo Gambeli. Objeti želim vse zapornike, ki jim zagotavljam svojo človeško in duhovno bližino. Vabim jih, naj vedno zaupajo v Boga, dobrega in usmiljenega očeta. Vsi sprejmimo Jezusa, ki se rojeva in napolnjuje naša srca z zaupanjem in upanjem, spodbuja sveti oče ter zaželi vesel Božič in mirno novo leto. Od srca podeli svoj očetovski blagoslov bratom zapornikom, kot jih imenuje, njihovim družinam in vsem zaposlenim v zaporu. Vse vas objemam in vas prosim, da molite zame, sklene papež. Nadškof Gerardo Gambeli, ki je v preteklosti bil zaporniški kaplan v Soličanu, pa je med homilijo govoril o upanju, ki je osrednje sporočilo jubileja 2025. Spomnil je na življenjsko izkušnjo kardinala Simonija, 96-letnega albanskega duhovnika, ki je kar 28 let preživel v zaporu v času komunistične diktature v Albaniji. Tudi Jezusovo rojstvo, ki ga bomo praznovali čez nekaj dni, je dejal Gambeli, se je zgodilo v težkih razmerah, sredi zatiranja in revščine, a učlovečeni Bog je prinesel luč v zgodovino vseh nas. Naše upanje je v gotovosti, da nas Gospod nikoli ne zapušča v naših stiskah in zmotah, če smo se le pripravljeni spreobrniti in ga sprejeti. Če zaupamo vanj, lahko zapor postane kraj, kjer je mogoče najti mir v svojem srcu, je dejal nadškof. Spregovoril je o kardinalu Simoniju, ki je prestal 28 let zapora in prisilnega dela kot žrtev preganjanj komunističnega režima v Albaniji. Njegova današnja prisotnost med vami, je zatrdil, obuja spomin na skupno trpljenje in poudarja, da je treba v pravosodju vedno spoštovati človeško dostojanstvo. Predvsem pa priča, da nas moč vere podpira tudi v tragičnih trenutkih in zmore premagati zlo.
S papežem Frančiškom so se v petek 20. decembra srečali predstavniki italijanske balinarske zveze. Uvodoma jim je dejal, da mu je balinanje zelo simpatično ter tudi navedel dva razloga. Prvi, ker je to reven šport v primerjavi s tako imenovanimi športi zvezdnikov z milijardnimi pogodbami, ki vedno polnijo medije. Mislim, da so prvaki v balinanju ljudje, ki delajo kot uradniki, učitelji, vodovodari in tako dalje. Skratka, običajni ljudje, ki so navdušeni nad to igro, ki je morda nekoliko iz mode, vendar tako bogata s človečnostjo. Drugi razlog, zaradi katerega je balinanje pri srcu svetemu očetu, pa je dejstvo, da ta šport povezuje z družabnostjo, z družbenim prijateljstvom. Nekoč je bil zelo razširjen v vaseh, na podeželju. Povsod so bila balinišča, tudi v župnijah. To je bil način druženja. preživljanja časa v družbi, zdrava in mirna zabava. Žal se je družba spremenila in prav tako balinanje. Gre za šport, s katerim se ukvarjajo tudi ženske, mladi. Igra ga veliko invalidov, za kar vam izrekam čestitke. Dragi prijatelji, čestitam vam za rezultate, ki ste jih kot zveza dosegli na tekmovalni ravni. Predvsem pa zato, da nadaljujete s tem alternativnim športom v primerjavi z velikim športnim poslovnim strojem. Z inkluzivnim športom, ki ima še vedno okus po igri in dobri družbi. Iz srca blagoslavljam vse vas in vašo dejavnost. In prosim vas, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Kardinal Krajevski se je ponovno podal v Ukrajino. Tokrat bo v papeževem imenu izročil medicinski avtodom in 6 ultrazvočnih aparatov. Prefekt dikasterija za karitativno služenje kardinal Konrad Krajevski je na novem poslanstvu v Ukrajini. V državo, kjer že skoraj 3 leta traja vojna, se vrača tik pred božičnimi prazniki, da bi tamkajšnjim prebivalcem zagotovil papeževo bližino in jim dostavil tudi materialno pomoč. Tokrat udar prinaša zdravstveni avtodom z najnujnejšo medicinsko opremo. Gre za majhno mobilno bolnišnico, v kateri je mogoče opravljati tudi kirurške posege. Vozilo je pred nekaj dnevi blagoslovil papež Frančišek. Krajevski prav tako prinaša 6 ultrazvočnih aparatov, namenjenih bolnišnicam, v katerih je bilo zaradi bombardiranja uničene veliko medicinske opreme. Kardinal Krajevski bo med svojim potovanjem po Ukrajini obiskal različne skupnosti, da bi se srečal s trpečimi ljudmi. Poskuša odpreti vrata upanja v njihovih srcih in skupaj z njimi molil za tako zelo želeni mir, sporočajo z tiskovnega urada Svetega sedeža. Papež Frančišek piše v izjavi, vsak dan moli za mir v tej od vojne razdejani državi, na konkreten način pa želi biti prisoten med njimi v teh dneh, ko bomo praznovali Jezusovo rojstvo.
Prisluhnemo tretjemu poglavju z naslovom Ponižnost privolitve, prve adventne meditacije patra Roberta Pasolinija, ki jo je naslovil Vrata začudenja. Tako kot Jezus čuti, da je ljubljen, izbran, varovan po očetovem pogledu, tako je angel povabil Marijo, naj se dojema kot nekaj ljubkega in Božjim očem všečnega. Angelski glas doseže vrhunec v čudovite obljubi, ki je treba verjeti, da med mlado ženo iz Nazareta in vsemogočnim ni nobene razdalje. Gospod je s teboj. Ob tej novici je Marija postala zelo vznemirjena. Evangelist opiše, da je bila pretresena kot čoln, ki ga strese in premetava nenaden morski potres. Zakaj? Iz 2 razlogov. Prvi je, da ko nam nekdo pokaže svojo ljubezen, je to vedno presenečenje. Ljubezen ni samo po sebi predvidljiv dogodek, ampak nekaj novega vsakokrat, ko se zgodi. Gotovosti, da smo ljubljeni, nikoli ne pridobimo enkrat za vselej. Vsak dan, morda celo vsak trenutek, moramo čutiti, da smo prepoznani in sprejeti takšni, kakršni smo. To je svež kruh, ki ga mora naše srce vedno žvečiti. Drugi razlog, zaradi katerega Marija doživlja strah pred angelskim glasom, je v tem, ker njeno srce sluti, da je prišel trenutek, da se prepusti Božjemu glasu, da je popolnoma na novo opredeli. Ko nas doseže veliko povabilo, ki nas napolni z dostojanstvom, se zdravo vznemirimo, saj mora naša svoboda preveriti in more biti potrditi to, kar se izjavlja v nas ali v našem življenju. Vsi se zelo trudimo, da bi pustili za sabo sodbe in poglede, ki so nas definirali. Tako smo se navadili na majhno, včasih zelo slabo predstavo o sebi, da nam ne uspe, da bi se odprli prenovljenemu in boljšemu dojemanju svoje istovetnosti. Nismo navajeni, da bi nas gledali z Božjimi očmi, ampak zahtevnimi očmi drugih ali z neusmiljenimi očmi nas samih. Je tako, kot bi morali Božjo besedo pisati na list, kjer se je sčasoma zbralo in uredilo že veliko drugih izjav ter pustilo malo prostora nadaljnjim trditvam. No, temu v adventu služita čakanje in poslušanje, da omogočimo Božjemu glasu, da vstopi v nas, da nam ponovno pove, kaj smo in moremo biti pred njegovim obličjem. Angel je rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Marija je povabljena, da premaga strah, ki ga doživlja, kaj ti kar ji želi Bog ponuditi, je v resnici nekaj, kar je zelo združljivo s tisto milostjo, ki jo je njeno srce že iskalo. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval sin najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Naloga se zdi zares ogromna. Nevarnost, da je ne bo nihče razumel, ampak da jo bodo vsi obsojali kot prešušnico, je zelo resna in verjetna glede na predpise Mojzesove postave. Če je dekla devica zaročena možu, pa jo kdo sreča in leži pri njej, oba pripeljite k vratom tistega mesta in jo posujte s kamenjem, da umreta. Dekle zato, ker v mesto ni upila, moškega pa zato, ker je onečastil ženo svojega bližnjega. Tako odpravi zlo iz svoje srede. Če pa kdo na polju sreča zaročeno dekle in ji stori silo in leži pri njej, naj umre samo moški, ki je ležal pri njej. Dekleto pa ne smeš nič storiti, nima greha, ki bi zaslužil smrt. S to stvarjo je namreč tako, kakor če se kdo vzdigne proti svojemu bližnjemu in ga ubije. Kajti na polju ju je srečal in naj je zaročeno dekle tudi upilo, ni bilo nikogar, ki bi je lahko prihitel na pomoč. K Mariji je angel prišel ravno v mesto, kjer bi glede na predpise postave lahko tudi kričala in zavrnila klic po človekovih merilih nemogoči nosečnosti. Slovita je homilija svetega Bernarda, v kateri je Marijina svoboda s pričo Božjega oznanjenja opisana z višenimi in dramatičnimi poudarki. Slišala si devica, da bo spočela in rodila sina. Slišala si, da se bo to zgodilo ne po človeku, marveč po svetem duhu. Angel čaka na odgovor, čas je namreč, da se vrne k Bogu, ki ga je poslal. Čakamo, gospa, na besedo usmiljenja tudi mi, ki nas osodno teži obsodba pogube. Glej, nudi se ti cena našega odrešenja, če privoliš, bomo takoj rešeni. Po večni Božji besedi smo bili vsi ustvarjeni, pa glej, umiramo. Od tvojega kratkega odgovora je odvisno, ali bomo poklicani nazaj v življenje. Osmiljena devica, tega te prosi osmiljenja potrebni Adam, ki je vsem svojim potomstvom izgnan iz raja. Tega Abraham, tega David, to je prošnja vseh ostalih očakov, tvojih očetov, ki tudi sami prebivajo v deželi smrtne sence. To kleče pred tvojimi nogami, pričakuje vesolni svet. In ne brez razloga, se je v tvojih ust odvisna tolažba revežev, rešitev jetnikov, osvoboditev obsojenih, rešenje vseh Adamovih otrok, vsega tvojega rodu. Devica, daj hitro odgovor. Brž odgovori angelu, pravzaprav po angelu gospodu. Spregovori besedo in sprejmi besedo. Izreci svojo in spočni Božjo. Podaj minljivo in sprejmi večno. Kaj se obotavljaš, kaj trepečeš? Veruj, spregovori in sprejmi. Naj ponižnost privzame pogum, skromnost zaupanje. Nikakor ni na mestu, da bi deviška preprostost pozabila na preudarnost. Modra devica, o tej zadevi se nikar ne boj drznosti. Čeprav sramežljivost ugaja v molku, je vendar sedaj potrebno usmiljenje v besedi. Blažena devica, odpri svoje srce za upanju, ustnice besedi, naročje stvarniku. Glej, zunaj pri vratih trka ta, po katerem hrepenijo vsi narodi. O, če bi zaradi tvojega obotavljanja šel mimo. In bi v bolečina zopet začela iskati njega, ki ga ljubi tvoja duša. Vstani, hiti, odpri. Vstani v veri in hiti v pobožnosti. Odpri s privoljenjem. Jasno je, da to pomeni, da nas vsako Božje oznanilo nujno izpostavi smrti, ker vsebuje obljubo polnega življenja, v celoti podarjenega Bogu in svetu. Strah, ki ga čutimo pred to vrsto odgovornosti, premagamo samo na en način – z upoštevanjem lepote in veličine tega, ki nas čaka. Angel namreč devici ne daje nobenega zagotovila o tveganjih, katerim jo izpostavlja Božji klic. Z veliko odkritostjo ji naznanja samo možnost in slavo, da postane gospodova mati. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.